Predica de pe munte este numită de teologi, de cititorii Bibliei, Constituția Împărăției lui Dumnezeu. Este esența Evangheliei sau Magna Carta a Împărăției lui Dumnezeu. Este documentul care descrie caracterul creștin la superlativ. Este documentul care descrie starea în care suntem schimbați din slavă în slavă pe măsură ce Domnul Iisus Hristos, chipul Lui, se concretizează în noi. Avem un text care ne vorbește despre rugăciune, care cuprinde rugăciunea Tatăl nostru. Dacă ar fi să anunț de la început titlul predicii de astăzi, titlul predicii ar fi Când vă rugați să nu. Și chiar dacă nu v-aș spune că ăsta e titlul, voi veți vedea că la fiecare punct se va spune Când vă rugați să nu fiți ca fățarnici. Când vă rugați să nu vă rugați de ochii lumii. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Și doar am citat din cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Psihologii fac mult caz despre distinția între formularea pozitivă și formularea negativă. Observați că aici se spune să nu. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, când vă rugați să nu bolborosiți, când vă rugați să nu vă rugați de ochii lumii, când vă rugați să nu. Ceea ce psihologii spun este faptul că e mult mai bine în general să formulezi în mod pozitiv, în mod afirmativ. De pildă, nu spui copiilor, nu faceți gălăgie, deși cam așa spunem toți, ci spui, faceți liniște. Se poate spune și într-un fel și într-altul. Și v-aș provoca la un exercițiu, așa, personal, săptămâna viitoare, ori de câte ori spuneți ceva soțului, soției, copiilor, oamenilor cu care lucrați, căutați să vă examinați de câte ori spuneți nu fă așa, nu te duci acolo, nu zi aia, de câte ori formulezi în mod negativ și de câte ori formulezi în mod pozitiv. Veți fi uimiți să vedeți că în majoritatea cazurilor folosim o formulare negativă. Îl punem pe nu, nu atinge, nu lua, nu gusta. Îl luăm pe nu, de obicei, în față. Ceea ce spun psihologii și au evidențiat prin studii, prin tot felul de teste, este că atunci când se formulează negativ, există ispita sau pericolul, de fapt, să atragi atenția celuia căruia tu vrei să-i spui să nu facă un lucru, ca el să-l facă. Pleci de acasă și nu ui să zici, copii, să nu vă jucați cu chibritele. Și ei se uită pe geam să vadă că ai plecat și caută chibritele. Această poruncă expresă care ai dat-o vrând să-i protejezi, să-i păstrezi, mai mult de a atrage atenția și parcă îi arde ceva să găsească chibritele. De pildă, noi spunem mereu, nu stați în băncile din spate, niciun rezultat. Cred că va trebui să formulăm pozitiv și să zicem, stați în băncile din față. În loc să zicem, nu ocupați băncile începând din spate, va trebui să zicem, vă invităm să le ocupați începând din față. Și poate că o formulare pozitivă o să ajute. Câteodată zicem, nu citiți Biblia sau luminătorul în timpul predicii. Și nu se întâmplă mare lucru. Probabil că ar trebui să fim pozitivi și să zicem, acordați toată atenția propovăduirii cuvântului. Pe scurt, psihologii zic așa, nu spune ce nu vrei, spune ce vrei. Ești cu soțul tău la plimbare, nu spune că nu-mi place cravata care ți-ai luat-o. Că deja imediat să-l vezi cum sare în sus. Că jignești tu, simțul lui estetic, că ce el nu vede, nu pricepe. Spune, știi, îmi place mai mult cealaltă. Ai făcut același lucru, dar ai fost pozitiv. De pildă, părinții spun și eu sunt părinte, copiii să nu fiți răi. Dar care copii nu-s răi? Copii buni și babe frumoase, spune un proverb românesc. Am putea să zicem copii să fiți buni. Câteodată când poate ești stresat, ești nervos, e ceva, vorbești mai tare și soția zice: mie nu-mi place când strigi la mine. Și tu spui: pe cine strigă la tine? Am și eu necăjit. Și începe o contradicție. Când ai putea să-i spui: știi, mie îmi place mai mult când vorbești mai liniștit sau cu voce redusă. Predicatorii și ei sunt foarte negativi și de multe ori: fraților, vă îndemnăm să nu fiți nepocăiți. Am putea să vă spunem pur și simplu: fraților, vă îndemnăm să fiți pocăiți. Fraților, nu fiți păcătoși. Fraților, umblați în sfințenie și căutați să fiți sfinți. Ceea ce spun psihologii este că formularea negativistă atrage atenția și de multe ori îndeamnă în direcția și înspre lucru care n-ai vrea să se întâmple. Oare Domnul Iisus n-a știut asta? Am fost odată la o sesiune cu un doctor în psihologie care a avut această prelegere. Și la urmă, el n-a uitat să spună: în general e bine așa. Și căutați, spunea el, să fiți cât mai afirmativ, cât mai pozitiv în formularea a tot ce vreți, a tot ce spuneți. Dar sunt situații de extremă urgență, de maximă importanță, când trebuie spus pur și simplu nu. Nu-i voie. Bine să spui copilul tău: fii cu minte, vino la biserică, învață cuvântul de aur, totdeauna caută să fii pozitiv. Dar sunt situații de mare importanță când trebuie să spui nu. De pildă, când vrei să treci strada. La un moment dat apare culoarea aia roșie și spune: don't cross! Nu trece! E mare pericol să treci atunci, că vin mașinile și te lovesc. Dacă te uiți la un tablou electric, știi ce scrie acolo? De obicei, și în România și în America: nu atingeți! Pericol de moarte. Dar putea fi formulat pozitiv spunând: atingeți altundeva. Nu, zice: nu pune mâna aici că e moarte. Nu zice: pune mâna la 2 metri. Sunt situații, așa cum spune acest psiholog, așa de importante încât trebuie spus nu. Don't. Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre rugăciuni, prezintă această situație ca așa de importantă, așa de extremă, încât fiecare sfat care îl dă are de-a face cu o formulare negativă. Deși, să nu credeți că este tot timpul așa. Uitați de pildă: iată dar cum trebuie să vă rugați. Versetul 9: iată dar cum trebuie să vă rugați. Și ca exemplu vine rugăciunea Tatăl nostru. În Luca 11 sau Luca 12, unde e din nou textul rugăciunii Tatăl nostru, vin ucenicii și spun: învață-ne să ne rugăm, cum a învățat Ioan pe ucenicii lui. Și Domnul spune: iată cum să vă rugați, voi să ziceți. Dar se pare că a te ruga ca fățarnicii, a te ruga de ochii lumii, a te ruga ca păgânii, sunt niște situații așa de periculoase, încât pur și simplu trebuie spus nu! Nu faceți așa. Matei 6:5: când vă rugați, să nu fiți ca fățarnici, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliselor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Cuvântul fățărnicie este sinonim, este echivalent, egal cu cuvântul ipocrizie. Atât în limba română cât și în limba engleză, cuvântul acesta, ipocrizie, vine din limba greacă. Ipocrizie în românește, hypocrisy în engleză, cuvântul la origine este un cuvânt grecesc, hypocrisis. Cuvântul acesta se folosea nu ca să se spună despre cineva ceva rău, ci era un cuvânt din arta teatrală. Când un actor interpreta un rol, se spunea că el practică ipocrizia. Avea de-a face cu scena și cu teatru. Un cuvânt tehnic era acest cuvânt. Cu timpul, în 2000 de ani, atâția oameni au început să joace roluri Deci cuvântul îi desemnează și pe cei care nu sunt artiști. De pildă, când un actor interpretează un rol, el spune actriței sau actrița actorului: te iubesc și nu pot trăi fără tine. Dar nu e adevărat. Ei poate nu se suportă unul pe celălalt. Câteodată cei care joacă roluri de îndrăgostiți în film nu se pot suporta în viața reală. Eroul și eroina principală care te fac pe tine să plângi în bănci de câtă dragoste de love story, în pauzele de filmare la Hollywood, se uită ca și câinele la pisică unul la celălalt. Când se spune atenție, se filmează, atunci mierea curge de pe buzele lor. Atunci lacrimi se rostocolesc pe ochii actriței. Ei practică arta teatrală. Grecii aveau pentru cuvântul acesta actoricest, to act, to play a role, cuvântul hypocrisis. De unde avem în engleză și în românește cuvântul ipocrizie sau fățărnicie? Într-un cuvânt, pretins ce nu ești. Exprimi în afară ce nu este în lăuntru. Vrei să te arăți mai bun decât ești, mai drept decât ești, mai generos decât ești, mai sfânt decât ești. În fiecare din aceste situații sunt sau suntem fățarnici. Fățărnicia este un păcat care îi pândește mai rău pe credincioși decât pe păcătoși din afară. Lor nu le pasă cum arată. De pildă, ați văzut voi vreodată un bețiv în România care a căzut pe trotuar sau în șanț să încerce să mimeze că nu-i beat? Pe el nu-l interesează. El îi beat și ce? Lumea să mă lase în pace, n-am băut pe banii lor. Oamenii care au frică de păcat și de Dumnezeu sunt ispitiți mai mult decât cei din afară să joace un rol. Spurgeon spunea că predicatorii și pastorii sunt mai ispitiți să fie fățarnici decât oamenii din bănci. De ce? Pentru că voi așteptați ceva de la predicator. De pildă, dacă predicatorul plânge, voi spuneți că e duhovnicesc și că e spiritual și că e pocăit. Deși voi n-ați găsit asta în Biblie și nu scrie nicăieri. Și m-am tot gândit de 15 ani când predic Evanghelia că ar trebui să plâng și eu. Dar m-am gândit că dacă aș plânge și cred că dacă aș face eforturi aș reuși. Aș câștiga aprecierea voastră. Dar aș fi fățarnic și aș pierde-o pe a lui Dumnezeu. Când ne rugăm, trebuie să înțelegem că intrăm în conexie cu Dumnezeu. Că ne adresăm celuia ce știe totul și cunoaște totul. Că ne rugăm pentru el, nu pentru cei din jurul nostru, nu ca ei să ne vadă, să ne aprecieze, să ne stimeze, să ne aduleze. Pericolul fățărniciei este că nu e întotdeauna conștientă. Când tu te dai în spectacol, când tu, în loc să te închini, pui în scenă un show religios, tu nu-ți dai seama neapărat la nivelul conștientului că de fapt nu ești chiar așa. Motivația vine din lăuntrul tău, din subconștient și nu-ți dai seama de fapt ce faci. Amintiți-vă de fariseul care era cu vameșul în templu și vom explora acest test. Zicea în sine. El chiar așa credea. Nu i se părea că face un rău, că se compară cu celălalt, că îl înjosește. El credea că are dreptate. Deci fățărnicia nu e neapărat o minciune de tipul minciunii care o minți când depui jurământ și știi că nu e adevărat. Uneori poate să vină la un nivel al subconștientului, la un nivel al intelectului care scapă controlului nostru, de aceea așa de periculos. Cuvântul acesta, când vă rugați să nu fiți ca fățarnici, fățarnici sau fățărnicie, este folosit de Domnul Iisus în Evanghelia după Matei de 15 ori. Domnul Iisus îl mai folosește de câteva ori în celelalte Evanghelii și Pavel spune la un moment dat, fără fățărnicie. În rest, în Noul Testament, și aș vrea să subliniez asta, frații nu s-au prea gratulat unii pe alții cu fățarnicule și ipocritule și așa mai departe. E un cuvânt destul de dur, care l-a folosit din abundență Domnul Hristos, discutând cu farisei care erau campioni, care erau actori, în a pune un show religios, în a teatraliza rugăciunea și închinarea. Când vă rugați,
să nu fiți ca fățarnicii. Și am putea să petrecem un pic de timp aici. Când vă rugați să nu teatralizați, nu vă rugați pentru atenția celor din jur, pentru aprecierea lor. Când vă rugați să nu căutați să vă arătați mai buni, mai drepți sau mai sfinți decât sunteți. Rugăciunea nu e un spectacol sau un show religios. Nu vă rugați pentru ca să fiți văzuți, ca să fiți auziți, ca să fiți apreciați. Nu vă rugați pentru a atrage atenția celor din jur. Există rugăciunea din odăiță și există rugăciunea din biserică. Și amândouă au rostul lor și locul lor și amândouă trebuie practicate. Mi se spune în Matei 6:6, ci tu când te rogi, intră în odăița ta încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Asta e rugăciunea care o ai tu în privacy, în secret cu Dumnezeu, în cămăruță. Asta nu e nici rugăciunea cu familia, asta nu e nici rugăciunea cu soția ta împreună sau cu copiii tăi, asta e rugăciunea ta cu Dumnezeu, în odăiță, te întâlnești tu cu El doar. Există rugăciunea în familie, există rugăciunea în alte locuri publice și există rugăciunea în biserică. Cred că în odăiță ești mai puțin ispitit să fii ipocrit. Fiecare din noi suntem mai puțin ispitiți să ne arătăm lui Dumnezeu altfel decât suntem, pentru că El trece de ce vrem noi să-i arătăm și vede în inima noastră și vede în mintea noastră. Adevărul este că în biserică când ne rugăm, există această ispită să ne arătăm un pic mai cizelați. De asta se întâmplă că folosim cam alte cuvinte, folosim un alt ton și în general sunăm mai bine. Fiecare din noi sunăm un pic mai bine când ne rugăm, decât sunăm în restul zilelor. Când vă rugați, apoi, să nu vă rugați de ochii lumii. Zice Domnul Iisus Hristos în discuția care o are cu fariseii, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. Noi vedem de multe ori rugăciunea lungă ca un semn de spiritualitate. Dacă unul se roagă și ocupă toată ora de rugăciune, el, noi credem că e duhovnicesc. În realitate e neînțelept. Deci dacă vine rândul meu la rugăciune și eu atâta mă rog, că trece tot timpul și frații de după mine nu se mai roagă, eu nu sunt nici duhovnicesc, nici spiritual, în cel mai ușor caz, eu sunt neînțelept. Fariseii făceau rugăciuni lungi, nu pentru că erau sfinți, temători de Dumnezeu, plini de sfințenie, ci pentru și de ochii lumii. Lumea să-i vadă, uite-mă cât se roagă ăștia. Eu mă rog numai 30 de secunde. Uite cât de preocupați sunt ei de rugăciune. Există deci această ispită să arați în afară ceva mai mult decât în lăuntru, să arați mai bun sau mai drept sau mai sfânt, ca să nu cădem în această ispită, să ne rugăm întotdeauna cum ne dictează inima și cugetul. Să fim sinceri, deschiși și direcți în rugăciune. Problema fariseilor era că trăiau într-un fel și se rugau într-alt fel. De aceea să unim trăirea cu rugăciunea. Și rugăciunea cu trăirea. Să fie o cooperare, să fie o balanță. Ei trăiau în păcătoșenie, mâncau casele văduvelor, făceau nedreptate, dar de ochii lumii, făceau rugăciuni lungi, se rugau în sinagogă, se rugau și în piață, se rugau la colț de stradă. Colțul de stradă poate fi uneori loc de rugăciune în caz de extremă urgență, dar dacă trebuie să treci de la chinezul la biserică, mai bine uită-te în stânga și uită-te în dreapta, să nu te lovească vreo mașină și roagă-te după ce ajungi în biserică. Acum, noi nu avem cazul acesta, dar fariseii mergeau până acolo, că se rugau la colțul străzii, se rugau în piață când te duci să cumperi roșii. Cumpără roșiile, că dacă închizi ochii să te rogi la teșghea, poate la nu-ți dă restul potrivit. Nu căuta să câștigi o admirație pentru religiozitatea ta. Când te rogi, nu poza. Când cânti, nu poza. Când faci orice lucrare în biserică, nu căuta să pozezi, să fii un fel de Christian model, care pozezi de rastul, ce bun, ce drept ești. De ce nu? Pentru că ce cred alții nu contează. ce știe Dumnezeu despre mine și despre tine este important. Cât de bun ne vedem noi unii pe alții, nu e important. Și cum mă primește Dumnezeu și cum mă cunoaște El este ceea ce contează. Nu faceți rugăciuni de ochii lumii, nu rostiți rugăciuni lungi doar ca să fiți considerați spirituali sau rugativi. Nu ornamentați rugăciunea fără rost, fiți direct. L-a întrebat o dată cineva pe fratele Vurbrand, cum să mă rog, pastore? Nu mă poți ruga, nu știu să mă rog. Cum adică nu știi? Păi văd că oamenii când se roagă la biserică au niște introduceri, au niște formule, ei știu versete din Biblie. Fratele Richard Vorbrand i-a spus acelui om, care era un sincer căutător și doritor. Ascultă, dacă ar fi Iisus Domnul în camera ta aici pe fotoliu, în fața ta, cum ai vorbi cu El? O, atunci i-aș spune tot ce mă doare, i-aș spune tot ce am pe suflet, așa direct, cum îți spun dumneatale. Și fratele Vorbrand a zis, atunci când te rogi, fă exact așa, ca și cum El ar fi pe fotoliu în camera ta, pentru că El este frate și soră. Și El este la ora de rugăciune cu noi. El este chiar lângă tine, este chiar în fața ta. Spune-i ce ai de spus Lui. Nu atât de mult nouă. A te ruga poate fi ușor și poate fi greu. Eminescu zice la un moment dat, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. E foarte ușor să găsești niște fraze, să le înveți pe de rost. Și să ocup 5 minute și toată lumea să se mire cum și de unde ai tu cuvintele acestea. Dar ornamentele fără rost, fără acoperire, cuvintele fără acoperire, nu fac ca rugăciunea ta să fie ascultată mai mult, ci dimpotrivă. Mai mult nu afișa sentimente sau emoții care nu le trăiești când te rogi. Dacă nu-ți vine să plângi, nu plânge pentru că a mai plâns cineva înaintea ta. Dacă nu ești trist, nu căuta să fii trist. Dacă ai bucurie în inimă, exprimă bucurie în rugăciune. Dacă ai durere în inimă, exprimă durere. De multe ori când cineva îți povestește un necaz, tu și cu mine zici așa, vai, soră, chiar așa? Chiar așa ți se întâmplă, frate? Vai, ce rău îmi pare. Îți modifici vocea și îți modifici fața. Dacă îți pare rău în inimă, spune că îți pare rău. Dacă nu-ți pare rău în inimă, taci din gură. Cineva se anunță o mare bucurie. Uite ce mare realizare am făcut eu. Mi-am luat doctoratul în teologie sau în filozofie sau am câștigat 1 milion. Și când ți-ar spune ție, fratele, că ai câștigat 1 milion, tu ai sări un pic în sână. Vai, ce mă bucur pentru tine, frate. În realitate, tu nu te bucuri. Și eu nu mă bucur, ci zic în inima mea, mă, cum ai câștigat chiar asta? Nici nu vine la biserică prea des, a ieșit zgârcit, a fost, n-a prea dat bani, nu prea a pocăit. Nu mi s-a întâmplat mie. Dar tu ce spui? Că te bucur, știi ce e asta? Fățărnicie. Fățărnicie. Și e așa de ușor. Caută să fii tu însuți, să fii natural, fără elemente artificiale. Nu dai un test de compoziție când te rogi. Ochii sau urechile celor din jur pot fi înșelați. Dar ochii lui Dumnezeu trec dincolo de aparențe. Dumnezeu se uită la inima ta, nu la ce izbește ochii. Biblia spune, Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochii, ci se uită la inimă. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgâni, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Foarte mulți oameni cred că focul, verba rugăciunii depinde de lungimea ei și depinde de tonalitatea rugăciunii. De gama în care cineva își modulează vocea și dacă ajunge să se roage într-o stare foarte extatică, când aproape își pierde controlul cuvintelor lui, oamenii spun, aleluia, ce mare lucru, când ar trebui spus, Doamne ferește. Vă voi da câteva exemple din Scriptură. În primul rând, întotdeauna, în Vechiul și Noul Testament, rugăciunea nu-i despărțită de cuvinte care să poarte mesaj cu înțeles. Noi nu putem să zicem că ne rugăm, că pur și simplu stăm într-o stare de extaz și zicem la-la-la sau ce știu ce, chiar aleluia, 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 o jumătate de oră. Aia nu e rugăciune, să fie clar. Este un exercițiu spiritual, dacă vrei, dar nu spiritual, spiritism mai degrabă. Nicăieri nu veți vedea o rugăciune lipsită de cuvinte care să poarte înțeles, care să poarte tâlc. În Vechiul Testament, în Osea, capitolul 14 cu 2, prorocul Osea îndeamnă pe oameni astfel. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Unii spun că rugăciunea e un fel de yoga. Stai pe covor, în living room, cu picioarele încrucișate, sub tine, cu mâinile după cap, te uiți în candelabru, pune-te doar ochii. Și la urmă zici că te-ai rugat. Nu te-ai rugat deloc. Ai făcut un exercițiu de musculatură, ai făcut un exercițiu de psihiatrie, dacă vrei. Eu nu știu ce ai făcut, ai făcut yoga, dar nu te-ai rugat. Rugăciunea spune să aduci cuvinte de căință. Am să subliniez imediat că în rugăciune meditație are locul ei și că în rugăciune tăcere are rostul ei și că atunci când taci înaintea Domnului și tace totul în tine, ai rugăciune, că tu te deschizi ca Dumnezeu să-ți vorbească. Dar când eu în mod activ mă rog, eu trebuie să aduc în rugăciune cuvinte purtătoare de înțeles. Să aduceți cu voi cuvinte de căință sau cuvinte de mulțumire sau cuvinte de bucurie sau cuvinte de adorare, cuvinte de laudă. Nu există rugăciuni fără noimă. Rugăciunile fără noimă și fără sens sunt pur și simplu rugăciuni fără noimă și fără sens. Și n-au de-a face nimic cu a fi spiritual, duhovnice sau pocăit. Au de-a face cu a fi neînțelept eventual. În 1 Împărați, capitolul 18, avem o descriere, o prezentare foarte plastică a felului cum se roagă păgânii. Pentru foarte mulți, spiritul acela, slavă Domnului că nu e în biserica noastră și nu e în bisericile baptiste, dar pentru mulți creștini, în anumite ramuri a creștinătății contemporane, acela e socotit un fel de foc al rugăciunii. O dovadă a prezenții Duhului Sfânt sau a ungerii Duhului Sfânt. Vă amintiți de situația în care Ilie provoacă pe prorocii lui Baal la un test. Ca poporul să poată discerne dacă Jehova e adevăratul Dumnezeu sau Baal e adevăratul Dumnezeu. Și primii care au pregătit jertfa, urmând să ceară foc din cer, au fost prorocii lui Baal. Și Ilie le-a dat tot timpul de care au avut nevoie. Nu o oră de rugăciune, ceasuri de rugăciune, cât au vrut ei. Și se spune așa, 1 Împărați 18:26. Și-au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne! În versetul 28, ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele până a curs sânge pe ei. Versetul 29, când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit niciun răspuns, niciun semn de luare aminte. Dacă veți citi mai pe larg, eu n-am subliniat chiar toate versetele, veți vedea că au sărit, veți vedea că au făcut tot felul de exerciții, dacă vreți, fizice și psihice, până au ajuns la o stare de extaz, până au ajuns la o stare de delir, până au fost transfigurați, că încercați acasă numai așa să vă tăiesc puțin cu un cuțit așa, lasă un cuțit de bucătărie, e una când te tai curățând un cartof și nu știi, nu mă vezi curge sânge, dar așa cât crezi că sunteți de bărbați, de taf, lasă cuțitul și încercați așa un pic să vă crezi taf, o dată, până curge sânge, e destul de greu, dar apeși puțin, nu e o joacă. Așa într-o stare de extaz au ajuns în rugăciunea lor, încât au început să delireze. Au pierdut șirul logicii. La un moment dat ziceau, Bale, auzi-ne! Rugăciunea lor făcea sens. Îi spuneau ceva lui Bale, care nu era de fapt nimic. Dar îi spuneau ceva, auzi-ne, bagă-ne în seamă, trimite foc din cer. Așa au fost derugativi, că la un moment dat au început să aiureze, să nu mai știe ce fac. Și au continuat să bolborosească și au crezut că asta e o dovadă de cine știe ce experiență. Au început să se taie, să se cresteze, curgea sângele pe ei, dar nimeni nu i-a auzit și nimeni nu le-a dat un semn că-i bagă în seamă. Și atunci, prorocul Ilie rostește o rugăciune. Aș vrea să vă citesc. Durează cam 30 de secunde. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Nici nu zice amin. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit adra de tot, lemnele, pietrele și pământul și asupt și apa care era în șanț și așa mai departe. Rugăciunea omului lui Dumnezeu, care poartă înțeles, cuvintele poartă înțeles. El se adresează lui Dumnezeu, îl identifică pe Dumnezeu, îi cere lui Dumnezeu să confirme că tot ceea ce el a făcut, a făcut după cuvântul lui. Îi cere lui Dumnezeu să dea o dovadă ca oamenii să poată discerne și să vadă că e adevăratul Dumnezeu al lui Israel, Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a ascultat. Cât de deosebită e rugăciunea lui Ilie de rugăciunea prorocilor lui Baal. Dacă cineva ar fi stat deoparte și ar fi văzut și pe unul și pe celălalt rugând, eu cred că nimeni nu l-ar fi socotit pe Ilie rugativ și om al rugăciunii. Și ar fi spus, uite aici, fii atent ce religioși sunt ăștia. Fii atent ce excelenți sunt ăștia de azi dimineață și încă n-au obosit. Ilie a rostit această rugăciune cu tâlc, cu înțeles, meaningful, și Dumnezeu a dat foc din cer. În Eclesiastul, în capitolul 5 cu 2, se spune, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Rugăciunea este un privilegiu, dar în același timp, rugăciunea este și obligație. Trebuie să ne rugăm și în timpul rugăciunii sunt anumite cerințe care le impune Dumnezeu. Când se cântă imnul de stat, toată armata stă în poziție de drepți. Când se cântă în biserică, când se roagă în biserică, când se predică în biserică, nu-i doar o favoare. E și o obligație noastră, care suntem părtași la un serviciu de închinare sau de laudă, cum ne manifestăm noi. Când se ridică drapelul Statelor Unite, toată lumea pune mâna la inimă și rostește de Pledge of Allegiance. Când se cântă Doamne Mare Te Slăvim sau se spune rugăciunea Tatăl Nostru sau se roagă cineva pentru binecuvântarea cuvântului sau mulțumește pentru școala biblică, fraților, nu-i orice. Nu e așa o situație că spune și ăla ceva, că n-are ce face dacă a zis unul de la învol, măi, spune-te o rugăciune sau spune-te o rugăciune. Ar trebui să fim cuprinși de o teamă sfântă. Și cei ce ne rugăm și cei ce ascultăm rugăciunile și zicem amin sau ne rugăm tăcut. 1 Corinteni 14 cu 15, frații din Corint lăsase în biserica lor, importase din cultura corintiană păgână o practică și o procedură care crease haos în biserică. Fiecare zicea ce voia el, fiecare făcea ce voia el, fiecare cânta cum voia el, fiecare se ruga cum voia el, mergea unul să spună o predică. Un frate de acolo de la urmă zicea, hei, am eu alt cuvânt de la Domnul. Așa mi-a spus Domnul, o soră, ba mie mi-a spus Domnul altfel. Și era o harababură în biserică. Și Apostolul Pavel vine să facă rânduială cu mâna de Duhul Sfânt. Și spune mai multe lucruri pe care zice femeile să nu ia cuvântul în adunări. Punct, atât, să stea și să învețe în tăcere. Prorocii, dacă au vreo descoperire, să vorbească pe rând, să nu vorbească deodată. Și sunt multe detalii acolo. Timpul nu-mi permite să mă ocup de ele, dar în concluzia capitolului 14 din 1 Corinteni, Apostolul Pavel a tras atenția asupra unei primejdii. Și primejdia aceasta, la care el ne atrage atenția, este că e foarte periculos să lași mintea să nu mai controleze închinarea ta. Să te rogi fără să știi ce spui. să cânți fără să știi ce spui. Într-adevăr, emoțional s-ar putea să te simți grozav. Să simți cine știe ce sentimente să ai, așa, să simți o stare de vlăguire și să crezi că e o experiență a Duhului Sfânt. Dar dacă tu nu știi ce ai spus lui Dumnezeu, te poți găsi într-o situație foarte primejdioasă și zice Pavel, 1 Corinteni 14:15. Ce-ai de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Mă voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Sunt oameni care spun că tocmai ca să te poți ruga și să intri în conexie cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, trebuie ca mintea să rămână fără rod. Fals și greșit. Ai o stare care nu-i bună, la care dacă se ajunge, Pavel zice, ce-i de făcut? Dacă fac ce nu știu, vorbesc ce nu știu, când ce nu știu, păi poate când internaționala. Păi poți tu să-ți crezi că când internațional pentru slava Domnului? Păi nu-i cântare spre slava Domnului. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Și se mai spune în Scriptură că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. O, e adevărat că uneori prorocul nu înțelege pe deplin mesajul. Ca de pildă apostolul Petru spune, trupurile celeste se vor topi de mare căldură. E greu de crezut că Petru și-a putut închipui cum se va topi pământul și universul. Dacă așa i-a spus Domnul, așa a spus. Dar a înțeles că i-a spus că universul se va topi. Că pământul cu tot ce e pe el va arde. Deși a fost poate greu să înțeleagă, cuvintele au făcut totuși sens pentru el. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Deci nu e că prorocul nu știe ce îi se spune. Prorocul poate avea dificultăți și el să înțeleagă sau să vadă când se va întâmpla. Și se spune, zice, prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos căutau să vadă dacă în timpul vieții lor se va împlini ceea ce au prorocit ei. Există o rugăciune sau o stare de rugăciune asupra căruia aș vrea să atrag atenția. O rugăciune tăcută. Și de fapt aș vrea să vă spun că la ora de rugăciune noi nu ne rugăm numai când ne rugăm cu voce tare. Dacă fratele din prima bancă s-a rugat pentru el ora de rugăciune, nu s-a terminat. Ora de rugăciune continuă. În ce fel? În mai multe feluri. Odată ascultând și urmărind în rugăciune pe frații lui și spunând amin, aminul nostru este spre slava lui Dumnezeu. Și o pecetluire a rugăciunii fraților și a bisericii. Ne unim înaintea lui Dumnezeu că și noi vrem același lucru. Ce rost are să ne unim în rugăciune? Are rost. Rugăciunea este mai efectivă. Dacă doi pe pământ se vor uni și vor cere un lucru în numele meu, zice Domnul Hristos, acela le va fi dat. Deci rugăciunea din odăiță, rugăciunea ta secretă, timpul tău intim cu Dumnezeu e de foarte mare valoare. Dar rugăciunea ta cu frații tăi de credință este și ea de foarte mare valoare și nu trebuie minimalizată și nu trebuie neglijată nici una, nici alta. Noi avem despre rugăciunea tăcută o oarecare prejudecată. Și să vă spun de ce. Am stat de vorbă cu frați din biserică referitor la faptul că, cel puțin în vremea aceea, niciodată nu ne încadram la ora de rugăciune, să putem încheia la 9. Și cineva a zis, păi uite, frații penticostali se roagă toți odată și poți să roage cât de mult că ei tot termină. Am spus, este o soluție, dar nu cred că o să o adoptăm. Altcineva mi-a spus la fratele Daniel Mercaldo sau la unele biserici americane, pastorul ridică biserica în picioare, se stă 3 minute, 2 minute, 4 minute, 5 minute, nimeni nu rostește nicio vorbă cu voce tare, biserica stă jos și toată lumea s-a rugat. Și am spus, nu spun că cred că și asta are o valoare, dar probabil că nici asta nu o să adoptăm. La noi, la români, asta are foarte mult de a face cu, știți, când eram puși de ziua eroilor, să păstrăm un moment de reculegere. Dar să știi că rugăciunea este un moment de reculegere în care te reculești, te adun la oaltă, ca să uiți de ce e în jurul tău, să faci liniște în tine, ca să vorbești cu Dumnezeu și ca Dumnezeu să-ți vorbească. Vreau să vă dau câteva texte din Biblie, două doar, sunt mai multe, care subliniază posibilitatea și nu numai posibilitatea, chiar necesitatea rugăciunii în tăcere. Psalmul 37:7. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Taci înaintea Domnului. Câteodată noi nu vedem că rugăciunea e nu numai să-i spui. Doamne, te rog să-mi dai, Doamne, te rog să-mi fii cu mine, Doamne, te rog să mă păzești, Doamne, să mă ajuți, Doamne, să-mi... Tot timpul îi vorbim lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori îi cerem. Plângerile lui Ieremia 3:26. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Deci rugăciunea nu e un monolog, un monolog religios în care numai tu spui ce ai de spus. Rugăciunea ar trebui să fie, cum zic americanii, a two-way street. O stradă cu două sensuri, două canale de comunicare. Când te rogi, tu îi spui lui Dumnezeu ce vrei de la El. Doamne, te rog să-mi dai sănătate. Doamne, te rog să fii cu copiii mei, cu soția mea, cu familia mea, cu biserica noastră, să fii cu mine la servici, să mă ajut să-mi găsesc un serviciu, etc., etc. Dar rugăciunea nu-i numai că tu îi spui lui Dumnezeu ce vrei de la El. Rugăciunea este că Dumnezeu îți spune ție ce vrea de la tine, dacă tu și cu mine lași. De-aia în timpul orei de rugăciune, după ce te-ai rugat, și dacă chiar nu urmărești rugăciunea fratelor, să zici amin, n-ar trebui să te îndelericezi cu cine știe ce alte lucruri care tu crezi că spirituale. Și ar trebui să stai și să taci în casa Domnului și să-L lași pe El să-ți vorbească. Că nu o să faci asta la servici, nu o să faci asta la școală. Gândiți-vă la oameni care se duc la biserică. Nu se întâmplă în biserici baptiste, dar nu înseamnă că numai noi avem lucruri bune. Se duc la biserică când nu este slujba la biserică. Mari catedrale, de pildă. Am văzut odată un film cu actrița italiană Sofia Loren. Catedrala era goală, iar ea juca filmul, dar oamenii fac așa și în realitate. A intrat, era o biserică catolică mare, a intrat înăuntru, a venit așa pe coloar spre altar, nu era slujbă, nu era nici un preot acolo. S-a plecat pe genunchi și a scos din poșetă o eșarfă, s-a pus eșarfa pe cap, a stat în genunchi, a mișcat buzele ca și cum a rostit o rugăciune, a oprit, n-a mai vorbit nimic și a mai stat multă vreme în genunchi și apoi a plecat din biserică. O singură persoană. Veți vedea biserici în care oamenii se duc să se închine când nu-i slujbă. Și nu numai că spun, stau ca să le vorbească Dumnezeu. Deci timpul de tăcere de la ora de rugăciune, după ce tu te-ai rugat, nu e un timp în care, e adevărat că ne mai mișcăm așa picioarele, de pe stângul, pe dreptul, că ne dor picioarele. Când eram copil, mă tot gândeam, când o să termine? Acum poate că și putem fi ispitiți chiar oameni mari să zicem când se gata. Ci este un timp în care să urmărești rugăciunea fratelui tău sau să te deschizi, să faci liniște în jurul tău și să lași ca Dumnezeu să-ți vorbească. Așa cum spune într-o cântare, vorbește-ne, Iisuse, cu dulcele tău glas, șoptește-ne în iubire, eu singur nu vă las. E foarte important să-i vorbim lui Dumnezeu, frați și surori, dar e tot așa de important să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. E foarte important să-I spunem ce vrem noi de la El. Dar e important ca să-L lăsăm să ne spună ce vrea El de la noi. Când vă rugați să nu vă lăudați înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în pilda vameșului și a fariseului care s-a dus la templu, că se ruga fariseul în sine și știți ce zicea? Eu postez de două ori pe săptămână. Dau zeciuială din toate veniturile mele, etc., etc., etc. Fie că te rogi cu voce tare, fie că te rogi tăcut, caută să nu te lauzi înaintea lui Dumnezeu. E o situație periculoasă. În rugăciune trebuie să fim umili. Înaintea lui Dumnezeu nu avem voie să fim aroganți. Uitați ce spune Biblia. Nu te lăuda și de ce să nu te lauzi? Pentru că oricine se înalță va fi smerit. Nu te lăuda pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Nu te lăuda pentru că mândria merge înaintea căderii. În Roman 4:2 se zice, dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Isaia 64:6, toți am ajuns ca niște necurați. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Crezi că ai fapte bune mai mult ca toți?
Poate te poți lăuda, dar nici măcar Avram nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. Matei 23:23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarniși, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Omul care se ruga în templu în sinea lui și zicea, nu-s ca ăsta, era un fariseu și spunea că dă zeciuială din toate și că e milostiv, dar era dintre aceia despre care Domnul Iisus zice, lăsați nefăcute dreptatea, mila și credincioșia. Și știi ce vreau să-ți mai spun? Dacă ți-a dat Dumnezeu succes și biruință asupra unui păcat sau ai împlinit o poruncă din lege, nu te lăuda ca și cum ai fi împlinit toată legea. Ai împlinit o poruncă, ai împlinit două, dar mai sunt încă. Știi când ar putea să mântuiască legea? Când le-ai împlinit pe toate. Dacă te faci vinovat de călcarea unei porunci, te faci vinovat de călcarea întregii legi. De aceea nimeni n-a putut să fie mântuit prin lege. Când te rogi, caută să fii umil, frate Levi. Au americani o vorbă, keep a low profile. Nu umfla pieptul înaintea lui Dumnezeu. El știe toate faptele tale bune, dar El și numai El le știe și pe cele rele. Când vă rugați să nu judecați, să nu osândiți sau să nu condamnați pe alții, e o ispită să ne comparăm. Totdeauna vei găsi oameni mai răi și mai păcătoși ca tine. Dar să știi că totdeauna poți găsi și mai buni, mai drepți și mai sfinți, numai să vrei să-i vezi. Și în biserica noastră sunt oameni mai buni, mai drepți, mai sfinți decât mine și decât tine. Dar noi nu vrem să-i vedem. Asta e problema noastră și greșeala noastră și păcatul nostru. Roman 2:1, așadar omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Haideți, în doar 2 sau 3 minute, să facem o foarte scurtă recapitulare. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnici. Când vă rugați, să nu vă rugați de ochii lumii. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Când vă rugați să nu vă comparați cu alții. Când vă rugați să nu ne socotiți pe cei de lângă voi, cum a făcut fariseul. Când vă rugați să nu vă lăudați înaintea lui Dumnezeu. Și când vă rugați să nu judecați sau să condamnați pe alții. Toate acestea, să nu. Le-am adus exact din Scriptură. Dacă vi le-aș fi spus altfel, poate aș fi, cred că e o inovația mea. Acum, după toate au fost spuse, nu o să-mi ia mai mult de 3 minute, ca să închei predica cu câteva sugestii pentru rugăciunea în biserică, care toate se regăsesc 100% în textele care vi le-am adus. 1. Nu te ruga ca să impresionezi pe alții sau să câștigi aprecierea lor. 2. Nu căuta să te arăți mai duhovnicesc decât ești. 3. Nu te compara cu alții în rugăciune. 4. Nu judeca și nu o să din rugăciune. Nu o să din pe frați, nu judeca pe surori, nu judeca biserica. 5. Nu predica în timp ce te rogi. 6. Nu da replici în rugăciune. Dacă ai să spui ceva cuiva, spune-o înainte sau după. 7. Nu căuta să reproșezi, să mustri sau să îndrepți biserica în timpul rugăciunii tale. Dacă ai un mesaj pentru biserică, comitet sau păstor, solicită timp și ți se va da, fie în timpul programului de seară sau la școala biblică, solicită timp. 8. Nu transforma rugăciunea în informare și nu-ți exprima frustrarea sau nemulțumirea în rugăciuni. 9. Caută să nu spărăși frații în rugăciune. Nu uita, ai venit să te închini. Ești un închinător, nu un procuror. 10. Și ultimul. În tot timpul de rugăciune caută nu doar să-i vorbești lui Dumnezeu. Fii dispus să asculți și lasă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Când vă rugați, păstrați spiritul, tonul, caracterul și chiar lungimea rugăciunii Tatăl nostru. Amin. Ne ridicăm.